Bagoa zebra bidean aurrera eta historia liburu baten ingurukoei egin behar diegu lekua orain, bihar Azpeitiko Loiolako santutegian aurkeztuko baitute, Iñigo de Loiola, Tribulaciones entre Navarra y Roma deituriko liburua, Navarraldeko kidek eta Fernando Sánchez Aranaz liburuaren egileak berak parte hartuko dute aurkezpen horretan. Xetasunak aurreratu nahi genituzke ordea eta Angel Rekalde gonbidatu dugu zebra bidera. Arratsaldeon eta ongi etorri Angel.
Arratsaldeon.
Bueno, bihar goizpartean aurkeztuko duzuen liburu hori, eleberri historikoa dela. Esango dugu, Loiolako Iñigoren eta Miguel de Landibarren arteko elkarrizketetan edo oinarritua, ezta?
Ba, gutxi gora bera. Bueno, da, zera, garai bateko historia, baina itxuraldetik, formaldetik, ba, gutxi gora bera hola dago egituratuta, ez? Ba, elkarrizketa, ez da, elkarrizketa bakarrik, eta badauka bere aria, bere trama, baina ia da zati nagusia dela bien arteko, nola baiteko, lehia edo tentsioa, ez?
Tentsioa, orduan, zergatik hautatu duzu elkarrizketa formatua, edo arinagoa izateko, edo irakurrerrazagoa izateko, edo?
Segurazki, bai, hori gehiago igual galdetu behar zaio egileari, baina hori da forma aldetik, bueno, rekurso bat, literatura aldetik, ba, gauzak nola aurkeztu eta hori, baina berez, bere egitura da, zera, novela, eleberri historikoa, hor dagona da, historia bat, historia kontatzen da, eta hori, eta elkarrizketana da, bakarrik bidea, tresna, nola baita esateagatik.
Hori, da, izan ere datu historikoen araberako kontaketa da, liburuak egiten duena, eta kaso, bueno, elkarrizketa izan daiteke kanala, edo ofizioso elkarrizketa horrek egin dezake nola baiteko bide efektua, zer topatuko dugu liburu horretan, zein muin, ze titulua ez da edo nolakoa?
Garai bat, oso interesante dena, bentsatzu hor ertaroan hor amaitzen, erdiaroa amaitzen dela, ernazimentu azten dela, horrekin batera, bueno, badakizue garai hartan, Amerika, topatzen dugula Europa errok, no baita zaten gatik edo, holako gauza bat, bueno, ofizialki Amerika agertzen da, gure, ez dakit, orz mugan, eta hortik beste aldaketa piloen artean sortzen dena da, ozera, imperio kolonialak, eta lehena Espainiarra, ez? Hortik sortzen dira ba tensioak beste potentziekin, Frantziakin, Alemaniakin, osea Italia, bueno, garaertan Napole eta hori, eta horren inguruan herri txikiak gurea bezalekoa, osea Nafarroa gara hartan baita ere ba desagertzen da, konkistatua da eta hori. Eta ordun hor sartzen dira pertsonaia hauek. Historia hor dago, oso zabala da, oso interesante da. Eta hauek dira bi persoi oso esanguratsuak. Bat Iñigo de Loiola, esaten dena unibertsala, baina baita ere da, hemen da protagonista, nola dit ezetagatik, baina historia asko zarruntzago doa, ez? Hor kontatzen da pixkat, bi hauen artean daukate harreman personala, eta zera, hori da dato bat, eta dato historikoa, bilak personai historikoak dira, baina bakoitza da alde batekoa, bando batekoa, bata da Agramondarra eta bestea da, badakizue, Espainiaren aldekoa militarra izan zen Iñigo de Loiola, eta nolabait esateagatik Bomondarra. Eta claro, elkartzen direnean, 20-40 urte beranduago, ja edadea ja nahiko aurreratuta eta ja gerra atzean geldituta, ba harremana mantentzen dute eta ateratzen dira bere historia, bere gogoetak, bere hausnarketak, ze gertatu zen, nola llegatu ziren puntortara eta bar, tabar. Bi pertsonaia hauek nahiko ekilibratuak dira nere ustez, bueno, desekilibrio desoreka bat badago, ez? Baina esaten dut historikoki bata da Francisco Javierren zerbitzaria, Francisco Javierria desagertuta dago, osea, arrezgeroztik. Baina bestea da Iñigo de Loiola. Ordun bilak daukate euren artean, bueno, oso iragan trinkoa nolabait ezagatik.
Eta hori bera liburu batera ekarri eta iraunaraztea kaso idazketa horren helburua, ze ekarpen egin nahiko luke historiaren kontaketan, ze elementu gehitu nahi ditu?
Bueno, ez dakit nola, guretzat izan da tresna bat edo bide bat, gertara hoiek, guretzat oso importante izan zirenak, ba, gaurkotzeko, ez? Baina ez datu historikoen bitartez, hitzaldi bat, liburua, osea, ez datuen bitartez kontatzeko baizik eta bueno, ba, osea, birsortu garai hartako bizitza eta jarri mai gainean, modu arin baten kontatzeko, jendea konturatzeko zer gertatzen zen, baina bueno, garai hartako gerrak nolakoak ziren, gatazkak hor agertzen dira Amaiurkoa, hor agertzen da Iruñeko, matxina da, hor Iñigo Loyola zauritua izan zen larriki eta hortik dator ondorengo trama guztia, baina baita ere bestelako gauzak, Noaingo bataila eta holako historiak eta baita ere Nafarroako desagerpena eta hori, nola kontatu txapa historiko bat lotu gabe, ba horrela, jendeen bizitza mai gainean jartzen, hori da egin deguna, bizitzen historio bat.
Hori da, beste trama batekin arilgatuta. Akaso, bueno, aurkezpenerako hautatutako lekua ez da edonolakoa, Loiolako santutegian egingo duzue, simbolikoki ere pixu handia izango duela pentsatzen dut.
Simbolikoki, baina badauka beste esan nahi bat, eta da, benetan, esaten duana, personai hauek historikoa direla, eta liburua naiz eta novela izan, eta zentzu hortan, sortua edo asmatua, benetan gertaerak eta personaiak benetazkoak dira eta hartuta daude Iñigo Loyolaren memorietatik, berak idatzita garai hartan gainera benetan idatzi zituen bere memoriak eta orduan agertzen dira holako pasarteak, holako personaiak eta hemen intringulis honetan edo trama honetan badago, gertaera zehatz bat horren arira dena lotzen dena eta hori ere gertatu zen. Eta orduan, badauka bere interesa alde hortatik, ez? Datuak hor daude, personaiak benetazkoa dira, baina hori baino aruntzago guri interesatzen zaigu, garaia islatzea, ez? Garaia, eta bueno, hor euskaldunak nola egon ginen, gerra baten bi aldetan, naiz eta euskaldun bezala herria galdu, ez? Askotan gertatu zaiguna.
Konforme, bueno, nolabait ekarri diguzona aurkezpenaren bueltako zenbait kontu, baita liburuaren muina ere bere horretan, gure aldetik nabarmendu beharrekoak bota ditugu, zerbait gehitu nahi baduzu, adi gaituzu, Angel.
Egia esan hor dago liburua oso atsegina da, ni horregatik eskatu nion bere momentuan, Fernandoekin hitz egin genuenan ideian eta zetari, berari eskatu nion, ze banekien honek oso ondo idazten zuela, nahiko ari, nahiko, dotore, badauka olako literatura harina eta atsegina irakurtzeko, eta horrela planteatu, liburu harina erresa gozatzeko. Eramango dugu Durangora eta hor izango duzu aukera aurkitzeko.
Ederki, Durangon ere eskuratzeko aukera izango da orduan eta deia eginda geratzen da Angel Rekalde, eskerrik asko zebrabidera batu eta biharko liburu aurkezpena eta liburua bera aurreratzeagatik, ongi jonda deia dena eta beste bat arte.
Bale, mi esker, holako aukera emateagatik.
Onda izan.
Agur.